Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Jak najít klid v uspěchaném světě? O tom si budu povídat s lékařkou a lektorkou mindfulness Monikou Lekárovou z Masarykovy univerzity. Monika se mindfulness meditacím sama věnuje, ale především je vyučuje a zkoumá. Spolu s kolegy se konkrétně zaměřuje na to, jak meditace pomáhají lidem s onkologickým onemocněním. Vyvinuli k tomu i speciální mobilní aplikaci. A já se také moc těším, že spolu probereme i mnoho konkrétních tipů, jak do svého každodenního života přinést více klidu a všímavosti. Moniko, vítej v dalším dílu Žárovek.
Ďakujem pekne za skvelé predstavenie a taky se těším na to, čo nás dneska čaká.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Pro tebe je technika mindfulness běžnou součástí života. Prozraď nám, co jsi dělala malou chvilku předtím, než jsme začali natáčet.
Samozrejme, pred týmto rozhovorom som pociťovala istú mieru nervozity a mohla by som povedať, že tá nervozita je stále tu. Ale čo mi pomáha pred takýmto verejným vystúpením je dobré nadviazanie kontaktu s prítomným okamihom. A ja k tomu používam techniku s názvom 5 prstov všímavosti. Jednoducho ide o to, že na prstoch odpočítávam jednotlivé kategórie vnemov. To znamená, že 5 znamená 5 vecí, ktoré vidím, potom 4 veci, ktoré počujem, 3 veci, ktoré som schopná zachytiť prostredníctvom svojho hmatu a citu, 2 veci, ktoré môžem čuchať nosom a 1 vec, ktorú cítim v ústach. A práve takéto prejdenie si všetkých tých 5 zmyslov má ukludní a v takom jazyku možno neurovied dávam vedieť svojmu nervovému systému, že sme v poriadku. Pretože keď mám čas zažívať a vnímať to prostredie v okolí, tak sme není v ohrození. Nemusíme utekať, nemusíme bežať, sme v bezpečí.
Tak to je praktická ukázka, co to môže byť mindfulness, ale poďme nejdříve vysvetliť, co to mindfulness je.
Mindfulness je podľa definície schopnosť vnímať, čo sa deje v prítomnom okamihu, zámerne a bez hodnotenia. Možno tá definícia nie je naprvu hneď pochopiteľná, preto ja ju vždy rada trochu rozkúskujem a vysvetlím akoby od začiatku, že je to tá schopnosť, je to prirodzená kapacita každého človeka, nie je to niečo, čo sme si teraz vymysleli posledných 20 rokov, ale naozaj každý máme kapacitu vedome narábať so svojou pozornosťou. Ďalšia tá časť definície je v prítomnom okamihu. To znamená, že aj my dve sme spolu teraz a tu a zámerne sme sa preto rozhodli. Nie sme tu náhodou. No a potom tá posledná časť bez posudzovania, tak to je najťažšia časť mindfulness, čo vlastne je v tom živote už trochu ťažšie nesúdiť to, čo sa nám deje a nechať veci byť také, aké sú. Ale aj tak v niektorých okamihoch našich životov to robíme prirodzene. Napríklad keď si chceme vychutnať pekný výhľad z kopca alebo dobré kafičko po obede, tak akoby tam trošku to všetko utichne a možno si to prirodzene vychutnávame, ale túto schopnosť inak v živote používame veľmi málo. A my ju práve potrebujeme rozvíjať a kultivovať v momentoch života, kedy sa nám vnára do prežívania stres, pretože vtedy ide táto schopnosť von oknom a my vtedy sme všade indelene v prítomnom okamihu, veci posudzujeme a z toho vzniká tzv. Reaktivita, ktorá môže škodiť nám alebo ľuďom v našom okolí.
Takhle to působí všechno velmi přirozeně, ale technika mindfulness má i určitá pravidla. Tak jak tato meditační technika vznikla?
V podstate ju sem priniesol profesor medicíny John Kabat-Zinn v 70. rokoch minulého storočia. On vlastne sa inšpiroval vlastnou skúsenosťou tradičnej meditácie. Jednoducho on ju prvýkrát priniesol pre ľudí s chronickou bolesťou, ktorí už nereagovali na bežnú liečbu. On sa inšpiroval tým, že tí meditační mnísi jednoducho sedia celý deň v jednej pozícii a zásadne ich to musí bolieť. Zásadne musia zažívať nejakú mieru nekomfortu a vlastne tak sa rozvinula nejaká taká intrapsychická regulácia tej bolesti, že tam bude vstupovať ešte niečo do toho nášho vnímania, nielen ten samotný vnem bolesti, ale ešte akási regulácia, ku ktorej máme vstup a prístup. Takže on to vlastne takto preniesol do Ameriky a implementoval v nemocnici, kde ľudí učil, ako pracovať s chronickou bolesťou a my už dneska vieme, že to naozaj má efekt na to subjektívne vnímanie bolesti u pacientov.
Mě velmi zaujalo, že to bylo poprvé použito právě pro tu chronickou bolest. Tak bolestí je mnoho různých typů. Kterým bolestem může mindfulness nejlépe pomáhat?
Ten výskum sa zaoberal chronickou bolesťou. V tých štúdiách sa ukazuje, že ten bolestivý vnem není iný u pacientov, ktorí meditujú a ktorí nemeditujú, ale ide naozaj o ten postoj, ktorý k nemu zaujmú a z toho vyjde vnímanie bolesti, ktoré je menšie. Jednoducho, že s tou bolesťou nebojujú, nechcú ju dostať pred za každú cenu, pretože to vyvinie ako takú slučku spätnoväzobnú, ktorá tú bolesť ešte posiluje tým, že ju nechcem. Takže keď s ňou zostanem a nečakám, že zmizne, to je veľmi dôležité ešte podotknúť, že my vlastne väčšinou, čím menej očakávame, že sa stane, tak tým to má väčší efekt, tak vlastne to vnímanie bolesti reguluje samotné cítenie bolesti.
Ve výsledku vlastne nám je lépe, že tá bolesť není tak obtěžující, chápu to správně?
Přesně tak.
Úplně obecně, komu a s čím může mindfulness pomoci a co naopak neumí?
Mindfulness je pre ľudí, ktorí chcú lepšie zvládať stres, veľmi obecne povedané. Možno sa aj naučiť lepšie orientovať v sebe. To je taká základná výsada duševného zdravia, vedieť vôbec, čo sa vo mne deje, čo mi ide hlavou, ako sa cítim, aké mám emócie, čo cítim v tele, že my sme častokrát tak odpojední od toho prežívania a žijeme len v hlavách. Čiže naučiť sa robiť toto vedie k dobrej kvalite života.
A nemôže to byť tak, že sa teda najednou začnú jenom více všímať, že som ve stresu a budú z toho ve stresu?
Paradoxne, na začiatku, keď sa takto skontaktujeme so svojím prežívaním, to môže mať trochu prepad v tom, že zrazu vidíme, že mi je zle a čo s tým teda robiť. Ale ako tam nastupuje práve už taká tá druhá časť mindfulness, nie len čo pozorujem, ale ako sa k tomu staviam. Čiže my sa učíme, áno, mám stres, možno mám nejakú nepohodu, ale ako s tým môžem dobre fungovať, ako spolu môžeme výjsť, ako sa spolu môžeme kamarátiť s touto situáciou tak, aby ma nezomlela.
A tohle sa teda dá naučiť? Jak sa to učí?
Áno, dá sa to naučiť, práve preto boli vyvinuté v podstate tie ucelené mindfulness kurzy, ktoré trvajú 8 týždňov. Tam postupne týždeň za týždňom rozvíjame akýsi príbeh, do ktorého postupne nasadzujeme jednotlivé techniky, jednak pozorovania, jednak vzťahovania sa, nejaké postoje k tej našej skúsenosti a dokážeme rozvinúť takýmto spôsobom tú všímavosť.
Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mení svet.
S lékařkou Monikou Lekárovou si dnes povídáme o mindfulness a mě by zajímalo, co o této meditační technice ví věda.
Záujem vedy o mindfulness sa v posledných 10 ročiach naozaj znásobil. Zaujíma sa o ňu psychológia, medicína, neurovedy. A okrem toho, že vieme, že v tom psychologickom svete na mindfulness môže pomôcť k lepšiemu duševnému zdraviu, tak na úrovni ľudského organizmu začíname pozorovať, čo meditácia robí s našim telom. A vieme teda, že ľudia, ktorí meditujú, už po tých 8 týždňoch môžeme nachádzať zmeny štruktúry v mozgu. Rovnako meditácia vedie k zníženiu zápalových dejov v tele, k zlepšeniu spánku. Naozaj u ľudí s neurodegeneratívnymi ochoreniami môže viesť k rýchlejšiemu spracovávaniu nových informácií, menšiemu chybovaniu v bežnom živote.
Co třeba nějaké fyziologické parametry, jako krevní tlak nebo nějaké další věci?
Presne v tomuto sa venujeme v našom výskumnom projekte s aplikáciou Mo Mindcare, kedy skúmame, aký vplyv môže mať meditovanie na práve tie zánetlivé faktory v krvi, ako sú cytokíny zánetlivé a protizánetlivé, na heart rate variabilitu, ktorá by mala byť práve tým meditovaním akoby trochu vyššia, že by mal byť ten nervový systém živší, nielen utlmený stresom. A takisto dá sa pozorovať určite krvný tlak, spánok, mnoho ďalších týchto fyziologických parametrov.
Jak sa to predstaviť? Co sa deje během tých 8 týdnů?
Takže taký mindfulness kurz spočíva v tom, že jedenkrát do týždňa sa stretnú účastníci s lektorom, majú štandardne 2,5-hodinovú lekciu, v ktorej si tieto techniky skúšajú. A nemenej dôležitá časť je tá, že oni doma ďalej meditujú. Tam akoby sa doporučuje tá meditácia polhodinová. A vlastne týmto spôsobom začínajú neuróny v hlave fungovať, prepájať sa, sieťovať inak. A tak toto funguje za tých 8 týždňov.
To zní skoro jako opravdu zázračná metoda, ale věřím, že to bude mít nějaké háčky, nějaká ale. Tak na co si dávat pozor, nebo k čemu mindfulness není?
Mindfulness není technika, ktorá by nahradzovala odbornú pomoc. Není to psychoterapia, ani skupinová, ani individuálna. Ďalej, není to žiadna náboženská, filozofická skupina. Mindfulness Ide naozaj o rídzy výcvik pozornosti s nejakými postojmi. Takisto mindfulness nie je pozitívne myslenie, v zmysle, že nerobíme zo zlých vecí dobré veci. Ak si niekto myslí, že príde do kurzu a vyjde z neho tak, že sa už nikdy nenahnevá a nikdy nezažije stres, to tak nie je. Naozaj sa učíme, ako byť s tým nepríjemným zážitkom. Aj keď mindfulness vychádza veľa z pozitívnej psychológie, čo je veda, ktorá má zmapované, čo sa deje v tele, pokiaľ zažívame príjemné, pozitívne emócie a tie sa učíme si viac všímať a viac sa z nich vyživiť. Ďalšia vec, čo mindfulness není, je to relaxačná technika. Do mindfulnessa akoby neponárame so zámerom, že teraz sa zo všetkého vypnem a zabudnem na svoj život, ale naozaj to vyžaduje takú aktívnu pozornosť. A takým vedľajším produktom je často relaxácia.
Ty už si zmínila aplikaci, která pomáhá onkologickým pacientům. Tam na první pohled je to trochu překvapivé spojení. Onkologický pacient, který využívá aplikaci na mindfulness, tak jak to funguje a jaké jsou ty první výsledky?
Určite z úvodu je dobre povedať, že my v tej mindfulness aplikácii neučíme tých ľudí nič zásadne iné. Vlastne tie princípy sú úplne rovnaké, okolnosť je iná. Onkologickí pacienti sú teda viac predisponovaní k tomu, že zažívajú depresiu, možno úzkosť. Samozrejme, že to onemocnenie akcentuje všetky tieto stresové situácie. Takže my ich znovu učíme narábať s tými nástrojmi. My to už nerobíme v priebehu, my máme jasne zadefinované, že to je po ukončení kuratívnej liečby, ale učíme ich, ako zvládať a žiť s ochorením.
Jak na to pacienti reagují? Protože pro ně to musí být asi velká rána, když dostanou diagnózu, pak asi následuje teda nějaká chemoterapie nebo nějaká jiná léčba, tak kdy nabízíte to mindfulness?
My sme zo začiatku vytipovali si skupinu pacientov, s ktorými sa robia tieto vedecké výskumy. Sú to pacientky s ochorením karcinómom prsníku a my vlastne cielíme na ukončenie liečby, až potom začíname s touto aplikáciou, ale nevylučuje sa použitie mindfulness priamo v liečbe. My sme to tak urobili práve z tých vedeckých účelov, aby sme mali homogénnu skupinu, ktorá sa bude chovať rovnako a nebude vlastne tam človek v liečbe a už po liečbe, pretože jeho imunitný systém by sa choval úplne inak. Takže sme to zasadili práve do kontextu ukončenia liečby. Tie ich reakcie, tak tie sú rôznorodé. Sú ľudia, ktorí sa z tej mindfulness aplikácie veľmi tešia, veľmi im to sadne, prídu nám poďakovať, ako im to naozaj pomohlo a mali by sme v tom pokračovať a sú z toho nadšení. A potom sú ľudia, ktorí prídu a povedia, že im to absolútne nesadlo, že sa nebudú sústrediť pol hodinu na palec na nohe. A to akceptujeme, ono to není úplne pre každého, alebo možno ešte lepšie povedané, nie v každej fáze toho života pripravenosti sa vôbec potkať s tou nemocí takto.
A jaké sú pak ty léčebné účinky? Pomáha to ke zvládání té diagnózy? Máte už nejaké výsledky?
K tomu ma hneď napadá na prvú ujasnenie, že to mindfulness nebude hýbať s tou diagnózou. Jakoby, že ju nejako nezmení, to je onemocnenie, ktoré bolo diagnostikované a necielíme na to, že by mohlo týmto meditovaním zmiznúť. Ale ide o to, ako s ním žiť, ako ho zvládať. A ten hlavný faktor, ktorý z toho vystupuje, je, že sa tí ľudia učia väčšieho sebasúcitu. A to my vieme ako všeobecne, že mindfulness účinkuje hlavne cez seba súcit a že sa tí ľudia učia k sebe a k tej skúsenosti vzťahovať s väčšou láskavosťou, pretože my sme svoji najväčší kritici a práve v tom ochorení si potrebujeme podať ruku a postarať sa o seba. Takže v tom to mindfulness môže potiahnuť.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Pasívny nebo aktívny odpočinek?
Pasívny odpočinok, hlavne taký, pri ktorom nemusím nič plánovať a zapájať žiadne plánovacie vlohy v mojej hlave.
Medituješ raději ve skupine nebo sama?
Meditujem radšej sama, pretože si viem stanoviť, čo v tej danej chvíli potrebujem.
Budeme jednou umieť číst myšlenky?
Dúfam, že nie.
Když sa ti ve viede nedaří, tak?
Tak využijem mindfulness a taktiež to akceptujem, pretože pre mňa vo vede nedarí možno na prvú znie, ako že nedosahujem nejaký efekt, ktorý som si predom stanovila, ale aj to je výsledok. Niečo dokázať, že niečo nefunguje.
Máš nejaký rituál nebo zvyk, ktorý udeláš ako první, když prídeš do práce?
Áno, skôr rituál, ktorý robím vo výťahu presne predtým, než otvorím dvere na oddelení. To je, že sa práve spýtujem samej seba, ako sa mám, predtým, než tam otvorím dvere, aby som vedela vystupovať v mojej roli lekára odborně aj ľudsky a vedela to dobre nakombinovať.
Co se o tobě moc neví a jsi v tom opravdu dobrá?
Já myslím, že viem celkom dobre plávať, celkom slušne. Aj som to využila v rámci jednej letnej brigády ako plavčík. A veľmi to pomohlo, že som vedela dobre plávať.
A máš nejaký oblíbený citát nebo moto?
Jo, zase pochádzajúce z mindfulness a to je moto od Marka Williamsa, ktorý povedal, že žiadna situácia nie je tak zlá, aby sme ju nemohli spraviť ešte horšou našimi myšlienkami.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Mým dnešním hostem je Monika Lekárová, která mi do studia přinesla meditační misku, která takhle zní. K čemu slouží?
Meditačná misa není v kurze nevyhnutná. Každý lektor používa niečo iné, niekto používa meditačné zvonky, niekto misu, niekto nič. Je to použiteľné v rámci kurzu k takým prechodom, kedy prechádzame z toho vonkajšieho zhonu do lekcie, kedy sa vnútorňujeme a ten zvuk je akýmsi rozdeľujúcim, upokojujúcim, uzemňujúcim prvkom. Ale keď učím na univerzite, tak často zvažujem, či ju používať, aby tá meditačná misa nesymbolizovala nejaké východné techniky, na ktoré ja necielim, alebo v týchto mindfulness sekulárnych kurzoch vôbec necielime. Naozaj sa snažím participantov upovedomiť, na čo ju používam, že to je naozaj len nástroj zvuku, nástroj, ku ktorému sa môžeme vzťahnuť k stíšeniu, to je všetko.
Moniko, jak si sa k mindfulness dostala?
Ja som sa k mindfulness dostala práve vďaka môjmu dizertačnému projektu, kedy nabízime aplikáciu, o ktorej sme sa rozprávali a chcela som jednoducho vedieť, čo idem pacientom ponúkať.
Ty si ale nezústala jenom u toho, že bys sama praktikovala, ale rozhodla si sa i pro výcvik, aby si mohla byť lektorkou a mindfulness vyučovať. Co bolo zatím?
Úprimne za tým bolo to, že môj prvý mindfulness kurz mi tiež úplne na prvú nesadol. Nevedela som to úplne nacítiť, o čo sa jedná. Ja som bola po štúdiu medicíny, veľmi nastavená výkonovo, až by som povedala v číslach 0-1, naplánovaný všetok čas a zrazu vhupnúť do meditácie, kedy len som a pozorujem veci. Takže som to úplne nechápala a práve úplne tak zhodou okolností sa mi začali diať veci v živote, ku ktorým som to mindfulness potrebovala. Jednoducho som v živote potrebovala prijať veci tak, ako sú a narazila som na situáciu, ktorú nech tá myseľ ju chcela vyriešiť akokoľvek, tak nemohla. Ja som ju musela jednoducho prežiť vo svojom vnútri a vtedy sa mi to mindfulness a to, že som v takomto kurze vôbec niekedy bola, hodilo a sama som skúsenosťou prišla na to, k čomu mi to môže byť. A ako náhle som to chytila, tak si vravím, že toto sa ľudia potrebujú naučiť.
Poďme byť trochu konkrétní. Jak třeba využíváš mindfulness dnes? Jako Monika, ale také jako lékařka.
No tak behom dňa niekoľkokrát si robím také vedomé zastávky, kedy som na to mala nastavený budík v mobile, aby som sa zastavila. Dneska to robím, takže už cítim, že niekde je v tele napätie. Asi sa niečo vo mne odohráva a začínam byť frustrovaná z toho procesu v nemocnici, takže sa zastavím. Všimnem si to, nie je to akokoľvek pre mňa v ten moment zle a ťažké, tak si naozaj vytváram takú tú bublinu láskavosti, prijatia, dovolenia. Toto je moja realita, toto sa mi teraz odohráva, aj toto je ľudské, ja s tým môžem byť a v tom momente je to o 50% menej akoby ťažké a môžem sa o seba postarať.
A mala si s mindfulness i nejaké ťažšie chvíľky?
No mala som z mindfulness práve ťažšie chvíľky, keď som začínala a nerozumela som tomu, čo sa deje. Jakoby ja som zo začiatku pociťovala veľké napätie v hlave. Ja som mala veľký tlak v čele a ja som akoby nerozumela, prečo s ním mám zostávať, keď viem, ako odviesť pozornosť preč a mi si pozrieť seriál a vôbec ma to nemusí zaujímať. Takže kým som ako týmto prešla a naozaj plne v tele prežila to dovolenie, tak to trvalo.
Jak dlho? Bolo to v řádu týdnu, měsíců?
No to bolo ako už v rámci rokov.
V medicíně se často mluví o doporučených dávkách, tak existuje něco jako minimální dávka mindfulness, kolik třeba minut bych měla denně meditovat, tak abych měla nějaké pozitivní účinky?
Existují výzkumy, které pracují s touto hypotézou minimální dávky. Už pár minut denně stačí k dosáhnutí efektu na úlavu od stresu, ale je dôležitá pravidelnosť tej praxe. A keby mám hovoriť o minimálnej dávke, tak by som to radej cielila na tú pravidelnosť. Radšej pravidelne ako vôbec, Nedávny výskum ukázal, že tá dávka mindfulness účinkuje len v ten deň. Čiže čím viac meditujem v jeden deň, tým som viac mindfulness v ten deň, ale není to niečo, čo sa mi prenesie do ďalšieho dňa. Že by som si niekde akoby naškrečkoval pokoj a mohol ho používať kedykoľvek. Naozaj meditovať každý deň, si pripomenúť, že túto schopnosť môžem použiť.
Kolik si predstaviť, že by to mohlo a mělo byť minút?
Tak 10 minút venovať tej praxi.
Jaké by bylo tvoje doporučení, jak začít? Protože já, když si pamatuju na své začátky, tak jsem začala s aplikací, ale úplně moc mě to jako nebavilo. Pak jsem právě šla na ten 8-týdenní kurz, kde jsem konečně pochopila ten kontext, o čem to je. Tak jak začít s mindfulness?
Já bych som doporučila ľuďom naozaj navštíviť kvalitný kurz 8-týždňový s dobrým lektorom, ktorý mi nějak osobnostně sedí. Viem, že má certifikát, že prešiel nejakou výukovou inštitúciou a určite by som doporučila, aby ľudia boli sprevádzaní v tom kurze, aby v tom neboli sami.
Tohle je vlastne tá ideální cesta, ale umím si predstaviť, že niekto by chtěl benefitovať z toho, aby si umiel ulevit od toho každodenního stresu, ale třeba nemá ten čas nebo kapacitu a chuť jít do nejakého veľkého kurzu, tak sú nejaké cvičeníčka, ktorá môžeme dělat na té opravdu každodenní úrovni, třeba když jedeme cestou v tramvaji nebo práve výtahem na tú poradu?
Určite, ja vám môžem uvieť aj príklad, ako to spraviť.
Tak prosím.
Tak, na takéto cvičenie, to je taká kabelková meditácia, netreba žiadnu špeciálnu prípravu. Môžete naozaj len od počítača sklopiť zrák a na chvíľku obrátiť pozornosť smerom dovnútra a začať si všímať, čo sa vo vás odohráva. Čo sa tam teraz deje, čo tu teraz mám. A môže to byť nejaký stav, som momentálne znudený, alebo som nadšený, teším sa, som radosný. Čo sa deje v mojej mysli? Sú tam nejaké hodnotiace myšlienky, plány, obavy. Určite potom ísť do tela, všimnúť si, ako sa to moje telo má, nejakú boliestku, krčím ramena, som v strese. A vlastne len to takto pozorovať a chvíľu s tým zostať a dovoliť tomu byť. Takto začať, toto si všimnúť párkrát za deň, môže byť cesta, ktorá nám môže uľaviť zo stresu.
Tak ja som sa práve narovnala. Ďakujeme za túhle kabelkovú metódu.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Naproti mě dnes sedí lékařka Monika Lekárová a už jsme si povídali o tom, jak medituje, ale mě by zajímalo i to, jak vypadá její pracovní týden.
Já v rámci pracovného týždňa trávím čas v nemocnici na oddělení rehabilitačného lékařstva a malou čas trávím v rámci výzkumu na Masarykovom onkologickom ústave.
Takže tam používáte tu aplikaci, o které už jsme hovořili.
Ano.
Co si představit pod prací rehabilitační lékařky?
Na rehabilitačnom oddelení sa nachádza široké spektrum pacientov. Sú to pacienti po ortopedických výkonoch, po náhradách kyčelných kolenných kĺboch, pacienti po cievnej mozgovej príhode, ktorí prišli o nejakú funkciu tela a potrebujú rehabilitovať, pacienti po amputáciách dolných alebo horných končatín, ktorí sa znovu učia používať buď svoj pahýl alebo protézu.
Umím si predstaviť, že i tam má mindfulness své uplatnenie.
Presne tak, ja som si práve kvôli tomu vyberala svoj ďalší obor, tak aby som v ňom dokázala premostiť a využiť mindfulness jedenkrát.
Ja o tobe také vím, že si byla i na zahraniční stáži, kde si sa venovala výskumu mindfulness. Co ťa tam presne zajímalo?
Ja som bola na zahraničnej stáži v mindfulness centre v Holandsku, v meste Nijmegen, Radboud University. A toto centrum je práve nemocničné centrum, kde sa stretávajú rôzne klinické skupiny pacientov. Či už pacienti s onkologickou diagnózou, s neurodegeneratívnymi ochoreniami, s chronickou bolesťou. A vlastne všetci takto spolu meditujú. Pre mňa to bola veľká podsta to zažiť a možno aj taký môj sen do budúcna, čomu by som sa ja chcela venovať.
Pojď nám to rozvést, co jsou tvé další budoucí plány s mindfulness?
S mindfulness to mám práve takto, že by som chcela robiť mindfulness kurzy v zdravotníctve, či už pre zamestnancov, pretože to je tiež veľmi dôležité pre zdravotníka, ale aj pre tých samotných pacientov s chronickou diagnózou, aby mohli túto techniku vlastne využiť vo svoj prospech pre život s ochorením, ktorý môže byť dobrý. Takže toto by som chcela jednou ľudí učiť v nemocnici.
Říká lékařka a vědkyně Monika Lekárová. Moc děkuju, že jsi dneska byla mým hostem.
Ďakujem veľmi pekne.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.